Croeso mawr i chi i'r addoliad ar y trydydd Sul o Advent fel hyn. Mae'r canwyllau wedi cael eu cynnau yn arwydd o olini, a fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd fel golini i'r tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch yn gallu drechu ef. Croeso i chi sydd yn bresennol, croeso i'r rhai hynny sydd yn ymuno ar ffrwd byw Facebook, a chroeso hefyd i rai hynny fydd yn gwrando ar CD yn eu cartrefu hunan. Gobeithio byddwch chi yn cael bendith o gydaddoli gyda ni. Gawn ni gydweddio. Ar glynefol mae'n hyfryd cael bod yma gyda'n gilydd ar drydydd Sul yr Advent i ddathlu dyfodiad Iesu Grist i'n plith. Daeth Crist i'n byd o llawen hawn. Tywys ni yn yr oedfa hon drwy'r ysbryd glân i gael yn cyfareddu gan dy gariad a chan dy ras, i gael myfyrio eto ar yr arglwydd Iesu, berson rhyfeddol, i gael maes ysbrydol i'n henidia, i'n cynnal yn y dyddiau dwys hyn, i ddysgu mwy am yr arglwydd Iesu, a phletha ni ynghyd yn dyn yn y gilydd a dy gariad tragwyddol di. Wele cawsom y Mesia cyfaill gwerthfawr o cair i oed, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a phrynwr, dynol ryw. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Dwi.
Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, penod 11, adnodau 1 i 12. Cangen o Jesse. O'r cyff a adewyr i Jesse, fe ddaw blagurin, ac fe dîf cangen o'i wraiddif. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno, yn ysbryd o'i thineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd wybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ym hyfryda yn ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a glyw y dyfarna. Ond fe farna'r llawd yn gyfiawn, a dyfarnu'n uniawn i rai anghenis y ddeiar. Fe deru'r ddeiar a gwialen ei enau, ac a gwynt ei wefusau fe ladd y rhai drygionis. Cyfiawnder fydd gregus ei lwynau, a ffyrlondeb yn rhwymyn am ei ganol. Fe dri gyblaidd gyda'r oen, fe orwedd y llewpard gyda'r myn, bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y fuwch yn pori gyda'r arth, a'i llydnod yn cydorwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel uch. Bydd plentyn sugno yn chwarae wrth dwll yr asp. A baban yn estyn ei law dros ffair wiber. Liw na ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd. Canys fel y lleinwr dyfroedd y môr yw y mylon. Felly y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Ac yn y dydd hwnnw, bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel banner i'r bobloedd. Bydd y cenhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drygfan yn ogoneddus. Ac yn y dydd hwnnw, fe estyn yr arglwydd ei law drychefn i adennill gweddill i bobl a adewyr o Assyria a Raifft, o Pathros ac Ethiopia ac Elam, o Sinar a Hamath ac o Ynysoedd y Môr. Fe gyfyd faner i'r cenhedloedd a chasglu alltudion Israel. Fe gynnyll rhai gwasgar Juda o bedwar ban y byd.
Nes i ofyn i y ddau o'r aelodau i ddewis y carol ar gyfer gwasanaeth hwn. Y cyntaf ydy Helen Thomas, felly dywch i ni weld pa garol dewisodd Helen i ni fyfyrio arno yn yr oedfa.
Bore da, fy hoff garol i yw rhif 478 yng Nghaneuon Ffydd. Pedwar pennill sydd i'r garol hon, a dwi'n hoff iawn o'r ailadrodd sydd yn ddi. Mae dechrau a diwedd pob pennill yn defnyddio yr un geiriau. Ar y dechrau o ran y gerddoriaeth, i ni'n clywed y geiriau gyda chordiau lleiaf, ond pan mae'r union eiriau yna wedyn yn cael eu hailadrodd ar ddiwedd pob pennill, maen nhw'n dod gyda chordiau yn y cywair mwyaf perthynol. A'r geiriau yw o faban glân, o faban mwyn. Dyma'r garol felly ar ei hyd. O faban glân, o faban mwyn, mor hardd dy wedd, mor wyl dy drem. O'r nef fe ddeithos, dyn ni'n frawd, a ni yn gydradd ddynion tlawd. O faban glân, o faban mwyn. O faban glân, o faban mwyn, llawn o thlywenydd yw ein byd. Cysuro nef a roddi di i bawb mewn poen a gyfyd gri. O faban glân, o faban mwyn. O faban glân, o faban mwyn, mor brydferth yw dy gariad pur. Rhoi ni fflam dy gariad di yn danbaid lewyrch yn om ni. O faban glân, o faban mwyn. O faban glân, o faban mwyn, dod gymorth un i wneud y waith. Ti piau'n holl feddiannau ni, boed ein teyrngarwch fyth i ti. O faban glân, o faban mwyn.
Fel dych chi'n gweld, mi oedd y lluniau gan Emlyn Cullen. Mae'r rhai ohonoch chi'n cofio Emlyn yn aelod yn Ebenezer. A mae o'n dynwr llun o fri yn gweithio i fyny yn Trefor ers blynyddoedd lawer. Diolch chi, Helen, am y garol. A'r garol yn cyfleu peth o naws heddychlon y Nadolig. Un o negeseuon mawr y Nadolig ydy fod Iesu'n dod â heddwch rhyngon i a Duw. A heddwch neu'n rhoi'r cyfle i bobl gael heddwch a'i gilydd. A'r ddelwedd, a'r nod ydy bod pobl yn gallu cyd fyw mewn tangnefedd. Da ni am glywed cerdd yn cael ei darllen. Am oesau hir ydy enw'r gerdd, hen garol. A mae Gwenda Lewis yn darllen y garol.
Am oesau hir. Am oesau hir, yn llesg a gwan, hiraethau'r saint am grist ei rhan. Pa bryd y daw? Pa bryd y daw? A'i gadarn law i'n dwyn i'r lan. Drwy gaddig tew y dywyll nos, y doethion aint dros fryn a'r hos, a'r seren wen aeth uwch ben eich ratad los. Mewn lletu llwyd, mewn preseb tlawd, y dwyfol fab ddaeth un i'n frawd, i gadw dyn. I gadw dyn daeth Duw ei hun i fyw mewn cnawd. Cwyd, cwyd dy ben bechadur gwael, mae gwaredigaeth heddiw i'w chael, fe annwyd Crist i'r enaid trist yn geidwad hael. Wel dyma'r dydd, dewch fawr a man, rhowch glod i Dduw mewn newydd gân, Hosanna mwy, daeth bywyd drwy'r Iesu glân.
Mae'r lluniad, a mae yna naws arbennig yn yr hen garola yma wrth gyflwyno Mab Duw. Dyw. Da ni symud o'r Hen Testament i wrando ar ddarlleniad o'r Testament Newydd. Ac Elin Ellis sydd yn darllen darn o Efengyl Mathew.
A genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi dyweddio Mair ei fam Mef a Josef, cyn ei dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Josef ei gŵr hi, gan ei fod yn gyfiawn, a heb chwennych ei gwneithu'r hi yn siampl, a ewyllysioedd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Ac hefyd yn meddwl y pethau hyn, wele, angel yr arglwydd am ddangosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd, Josef, mab Dafydd, na cofna gymryd Mair dywraig, oblegid yr hyn a genhedlwyd yn ddi sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enwef, Iesu, oblegid efe a wared ei bobl o ddiwrth ei pechodau. A hyn o llawnaethpwyd, fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddywedyd, wele morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab, a hwy alwan sy'i enwef Emmanuel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Josef pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasau angel yr arglwydd iddo, ac a gymerodd i'w wraig, ac nid adnabu efe hi, hyd onid esgorodd hi ar ei mab cyntaf anedig, a galwodd ei enwef Iesu. Darllenwyd o yr Efengyl yn ôl Sant Mathew, penod gyntaf, adnod 18-25.
Diolch chi, Elin, am y darlleniad ac elwyr ei enwef Iesu Yeshua, yr un sydd yn gwaredu. Mae yn odolig yn amser o hel atgofion, a mae pethau rhyfedda yn dod atgofion yn ôl i chi, fel trimmings ar y goeden nadolig. O, dwi'n cofio lle nes i brynu hwn, neu ges i'r addurn yma gan mam a dad. A mae y nadolig yn gyfnod atgofus, ac mi fies i yn hel chydig o atgofion wrth feddwl am gerdd arbennig. Siocled, cnau cyll a drama'r nadolig.
O, dwi'n gorffan paratoi rwan ar gyfer y nadolig, mae o'n dod yn agos. Ac un o'n nyleswydd ar fi bob blwyddyn ydy tynnu y dadas y porffor yma allan o pacedi Quality Street. Er ydych chi'n gwybod, dwi'n gofod edrych ar ôl yn heili ac alergiad i gnau a falle gwneud siw bod nhw'n ddiogel. Ac felly fi sy'n gorfod bwyta yr ei porffor yma i gyd yn blynyddol. Hynder o, mae o'n faich, ond mae rhywbeth dwi'n gorfod i wneud. A mae dadas Quality Street bob amser yn atgoffa fi am ddrama y geni yng Nghapel Pendref y Mangor, pam o'n i wedi cael yn yr chafu o'r bugeiliau i fod yn un o'r tri gŵr does. Ia, fi, dwi'n gwybod beth chi'n feddwl, pidiwch yn dweud i fi, o'n i yn un o'r tri gŵr does. Y William Bromley oedd un o'r hei eraill, a dwi'n gallu cofio'n iawn pwy oedd y trydydd, ond falla na Eilir Jones oedd o. Mab y gwnidog a trysorydd Ebenezer. Beth bynnag, oeddwn ni yn dringo i fyny i'r cylpyd, hefo yn anrhegion i'r arglwy Iesu Grist. A mi oedd un ohonan ni yn cario rhywbeth oedd yn air neithi Samir, ond oedd o mewn tin Quality Street. Ac wrth i ni fynd fyny yn frenhinol i'r ddasol, dyma rhywun yn gollwch Dwi'n y tin Quality Street i lawr o'r pilpyd, a dyma hwnnw yn rowlio i lawr yn gwneud sŵn enfawr drwy y capal i gyd. Da chi wedi clywed y gair clindarddach, wel, ar gyfer digwyddiad fel hwnnw, y bathwyd y gair clindarddach, oherwydd oedd y sŵn yn enfawr. A dyma bob dim yn mynd yn slow motion, a dyma llygyd y gynulleidfa i gyd yn mynd yn dilyn y tin Quality Street ar hyd y capel oedd yn gwneud sŵn mawr. Reswm dwi'n dweud hynny ydy bod fi'n gofyn beth sy'n ysbrydoli beir. Oherwydd ychydig wedyn fe wnaeth Gwyn Thomas oedd yn ddiacon yn Eglwys Pendre ac yn un cyflwyno'n fi pam gais i'n ordeinio yn Wrecsam yn y gwasanaeth ordeinio. Fi ysgrifennodd o gerdd, a teitl y gerdd honno ydy y drama Nadolig, a falla yn bod ni wedi bod yn ysbrydoliaeth i'r gerdd. Dewch i ni wrando arni rŵan.
Drama'r Nadolig gan Gwyn Thomas. Defod ar y Nadolig yw fod plant y festri y bychain yn cyflwyno yn ein capel ni drama y geni. Bydd rhai o oedolion wedi bod wrthi yn pwytho'r Nadolig i hen grysau, hen gynfasau, hen lenni i ddilladu y lleng actorion. Bethau cyffredin hefyd fydd yr anrhegion, bydd hen dyn bisgedi o'i oreiro yn flwch mur. Bocs teg o grand fydd yn dal y ffus. A daw lwmp o rywbeth wedi lapio, wedi liwio yn air. Bydd yno yn wastad seren electric. Bydd oedolion eraill wedi bod yn hyfforddi angylion, yn ceisio rhoi'r doethion ar ben ffordd, yn ymdrechu bwnio i rai afradlon ymarweddiad bugeiliaid, ac yn ymlafnio i gadw Herod a'i filwyr rhag mynd dros ben llestri. Oblegid rhyw natur felly sy'n ymhlant y festri. Bydd Mair a bydd Joseph rhywfaint yn hun na'r lleill, ac o'r herwydd yn haws i'w hyweddu, doli yn ddiffael bydd y baban Iesu. O bryd i'w gilydd yn yr ymarferion, bydd cegag o hyll rhwng bugeiliaid a doethion, a dadlau croch weithiau ymysg angylion, a bydd waldio pennau'n demtasiwn wrth nysig i Herod a'i griw, hefo'i cleddyfau plastig. A phan dorri'r dwyster hoddi'r anrhegion, wrth un o'r doethion ollwng yn glatch, y tin bisgedi, bydd eisiau gras i gadw'r gwynidog rhag rhegi. Ond yn y cariad fydd rhwng y muriau hynny, ar noson y ddrama, bydd pawb yn deulu. Bydd diniweidrwydd gwyn yr actorion yn troi'r pethau cryffredin yn wirthiol yn enni. A bydd yn ein nos, yn ein tywyllwch, y seren electric yn cyfeirio nôl at y gwir Nadolig. At y goleuni hwnnw, na ellir mo'i gladdu. Ac yng nghanol y dirni ac yn bydrwydd byd sy'n gaeth dan rym Herod, fe ddywedir eto, na Duw, Duw, ddim yn darfod.
Dyma darlleniad, Luc penod 2, adnoddau 8-14. Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am eu defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'u cwmpas nhw. Roedd nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrth nhw. Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn Bethlehem. Ie, y Mesoea, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei adnabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorfod mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg, fel petai holl angylion yr efoedd yn oed ddoli Duw. Cogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem i weld beth mae'r arglwydd wedi ei dweud wrtho ni sydd wedi ei digwydd. Felly, ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl i weld, dyma'r bugeiliad yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd a beth ddywedodd yr angel wrth nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliad yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manlyn ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliad yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am y peth roedd nhw wedi ei weld am ei glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi ei ddweud. Pan oedd y plentyn yn wythnos oed, cafodd ei enwedu, a'i alw yn Iesu. Dyna oedd yr enw roddodd yr angel iddyn nhw, hyd yn oed cyn iddo gael ei gynhedlu yng Ngroth Maer. Pan oedd 40 diwrnod wedi mynd heibio ers y bachgen cael ei geni, roedd y cyfnod o byd o mae cyfraith Moses yn sôn amdano wedi dod i ben. Felly, aeth Maer a Joseph i Jerusalem i gyflwyno ei mab cyntaf i'r arglwydd. Mae cyfraith Dyw yn dweud, os bachgen ydy'r plentyn cyntaf i gael ei geni, rhaid iddo gael ei gysegru i'r arglwydd. A hefyd, bod rhaid offrymu aberth i Dyw, par o dirtirod neu dwy golomen.
Sylt am y darlleniad yna, a y cyfeiriad at newyddion da, bod gen i Iesu y newyddion da o lawenydd mawr i ni, i ddynoliaeth i'r byd, i'r readigaeth, ac i ni yn yr oedfa yma. Gai gyfle i gyfeirio yn y munud at hyn. Ond da ni am rando ar garol yn cael ei chanu gan Hywel a Galed Davies. A mae'r geiriau a'r alaw yn gyfarwydd, ond dipyn bach yn wahanol ar gyfer heddiw'r bore. Darlleniad o Efengyl Ioan, ac unon sydd yn darllen.
Ioan, penod 1, adnod 1, 14. Yn y dechreuad oedd y gair, roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod swyddo ef. Hebro ef ni ddaeth un dim i fod. Ar hyn a ddaeth i fod, ynddo ef bywyd ydoedd. Ar bywyd, goleini dynion ydoedd. Mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi fechu ef. Daeth dyn wedi anfon o'r wrthyn a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu swyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Roedd y gwir o'r leini sy'n goleio pob dyn eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd, a daeth y byd i fod swyddo, ac nid yr nabu'r byd mohono. Daeth yw gartref ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynnifer ac ei dderbyniodd, ffoi sydd ei trwy, a rhai sy'n credu ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi geni nid o waed nac o'r wyllus cnawd, nac o'r wyllus gŵr, ond o Duw. A daeth y gair yn gnawd, a theswylio yn ein plith, yn llawn gras y gwirionedd. Gwelsom o'i goniant ef, ei goniant fel unig fab yn dod o ddiwrth y tad.
A da ni diolch i Einon am y darlleniad yna, y gair yn dod yn gnawd. Gawn ni'n blygu pen mewn gweddi, cydweddion. Ar dwedd mae mor braf cael dod yma i daddoli di. Cael myfyrio ar yr hwn sydd yn fwy na mawr dan Wil Fab yr Arglwydd Iesu Grist. A pharatoi yn calona a'n meddylia i ddathlu i ddyfodiad cyntaf ef i'r ddeiar. Yn faban bach, bregus a di am ddiffyn. Dod yma arglwydd nid i dra arglwyddiaethu ac i fyny ei ffordd mewn dulliau treisgar, ond dod yn ostynedig er mwyn gwasanaethu. Ac ynddo ef yr wyt ti dy hun, ynddo ef da ni'n gweld y natur di ein Duw. Nid Duw sydd yn goruwch lywodraethu yn greulon, ond Duw sydd yn llawn cariad, a'r cariad hwnnw yn ran sylfaenol o'r natur di dy hun. Duw sydd yn dweud na'r mawr yn ei deyrnas ef, ydy'r rhai hynny sydd yn gwasanaethu ac yn cynorthwyo ac yn mestyn llaw o gariad a gras a brawdgarwch tuag at ei cyd-ddynion. Nid yr arweinyddion llym, un beniaid, sydd yn mynnu i ffordd ac yn dirmygu y tlawd a'r diam ddiffyn, ond yw sydd yn trigarhau, yn maddau drwy i fab, yr hau hynny sydd yn euog. Dyw sydd yn mynd i'r eithaf, fel y gwnaeth Iesu gan fod yn ifydd hyd angau i e angau ar groes. Ac fe refeddwn at y datgyddiad yng ngeni yr arglwydd Iesu Grist, dyfo ti wedi dod i'n byd ni er mwyn delio hefo'n anhawstera, am problema, am drygioni a'n tywyllwch, ac wedi gwneud hynny yn gwbl aberthol. Dod i'n plith ni bod yn ddi amddiffyn dy hun, ac yno ti yn yr arglwydd Iesu mi oedd perffeithrwydd a glendid, y person y dylia ni gyd fod, ond nad ydan ni'n gallu bod. Y person y dylia ni fod mewn perthynas â ti, Duw y Tad. Y person y dylia ni fod yn ein perthynas gyda'n gilydd. Nid yn ystyried yn hunan well nag eraill, ond yn ystyried eraill yn well na ni yn hunain. Mor ryfeddol ydy'r newyddion da. Mor groes ydy egwyddorion dy deyrnas di i egwyddorion y byd materol yma yr ydan ni'n byw ynddo. Os gweli di fod yn dda nadolig hwn, gad i ni unwaith eto gael yn gwefreiddio gan y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Daeth diwdod mewn baban i'n byd. Fe weddiw'n dros y byd yn y dyddiau hyn? Weddiw dros y clodion a'r anghenis? Weddiw dros y rhai hynny sydd mewn sefyllfaoedd o ryfel a gwrthdaro a anghyfiawnder? Weddiw dros y gwledydd hynny sydd heb adnodda o gwbl i ddelio gyda'r haint Covid-19? Ac wrth weddiw, da ni'n gweddio bydd gwledydd cyfoethocach yn gallu rhannu i hadnodda a gallu rhannu y brechlyn yma sydd wedi ddatblygu yn rhad ac am ddim gyda'r cloc. Fe ddweddiwn dros wledydd Prydain a Chymru yn ystod cyfnod y Nadolig a'r haint yma unwaith eto ar gynnydd. Da ni'n gweddio am ddisgyblaeth ymhlith poblogaeth ein gwlad, a byddwn ni'n ddisgybledig fel nad ydan ni'n rhannu'r haint gydag eraill. A da ni'n gweddio dros ein harweinyddion gwleidyddol, a byddan nhw'n cael doethineb. Mae yna gymaint o gymlestodan yn cymdeithas yn sgil yr haint. Gymaint o fywydau wedi gorfod newid, gymaint o bobl wedi colli anwyliaid, gymaint o bobl wedi colli swyddi, gymaint o bobl hefo swyddi wedi newid, a phwysau chwenegol arnyn nhw, arglwydd cliw yn gweddi dros yr holl bobl hyn. Amen ac amen.
A mae pobl wedi bod yn dweud pethau chydig bach wirion, yn dweud bod y Llywodraethau Gwledydd Prydain wedi canslo'r Nadolig, a Mark Drickford wedi stopio hwyl pawb oherwydd i benderfyniad a'i gyd arweinyddion i fynd i'r clo neithiwr. Ac a rhywun yn meddwl am y sioe gerdd na, y dyn nath ddwyn yn Nadolig. A ni'n arfer gwrando ar y traciau mordic a'i y dyn drwg yn y sioe honno. Ond tydy neb yn gallu dwyn yn Nadolig mewn gwirionedd. Siarad gwag ydy rhywbeth fel na. Oherwydd mae arwyddocad yn Nadolig yn lot fwy sylweddol nag i berson i ganslo fo neu ddwyn o. Mae'n fwy sylweddol na y pethau allanol dan ni'n ei gysylltu hefo'r Nadolig. Cofio pan oedd y plant yn fach, maen nhw'n oedolion erbyn hyn. Oeddech chi'n treulio amser ac arian yn prynu presantau iddyn nhw. Ac ar noswyl Nadolig oeddech chi'n treulio oriau tan 3 o'r gloch bora yn lapio ac yn pacio. licio yr anrhegion, a rhai o'n nhw pan oedden nhw'n fach yn reit fawr fel rhyw gegin neu rhyw gar neu rhyw tractor. Ac yna, yn y bora, oedda chi wedi ymladd, ond oedd y plant yn llawn egni ac yn llawn bywyd. Ac ar oedran arbennig, mi oedden nhw'n dod lawr, ac oedden nhw'n agor yr anhegion yma, yn tynnu'r papur i ffwrdd. A weithiau, mi oedden nhw'n focs mawr o gwmpas yr anrheg. Ac oedd y plant yn treulio gweddill dydd Nadolig yn chwarae hefo'r bocs ac yn y bocs ac ar ben y bocs. Ac oeddech chi'n meddwl, pam eis i'r draffath ar gost i brynu anrheg arbennig ar eu cyfer nhw? Oeddan nhw'n gwirioni ar y pethau allanol yn hytrach na'r hyn oedd yn sylweddol y tu mewn. A da ni'n gallu gwirioni fel hyn dros y Nadolig yn dydan, hefo'r allanolion. Coedan Nadolig yma yna, y goliadau'n fflachio, addurniadau, canwyllau, siopau, presanta, twrci, bwydydd, diodydd, cawsia, bob math o bethau. A da ni'n mynd i feddwl na'r pethau allanol hynny sydd yn gwneud y Nadolig yn Nadolig. O, di Nadolig ddim yn Nadolig, ond i bai bod fi'n cael sprout fresh. Dyna sydd yn gwneud y Nadolig i mi. A mae Nadolig yn fwy na hynny, dydy. Mae e fwy sylweddol ac arwydd o cael na hynny. Da ni hyd yn oed yn gallu gwirioni ar bellau allanol, crefyddol, gan feddwl na dyna yw'r Nadolig. Fel canu carolau, neu cael gwasanaeth efo canwyllau, clywed yr darlleniadau arferol sydd yn achos i ni beri atgofion ac yn y blaen. Ond nid y pethau hynny ydy'r Nadolig. Mynegiant o'r sylwedd ydy'r pethau hynny. A does dim byd o'i le arnyn nhw, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n ddyrchafol, maen nhw'n cadarnhau yn ffydd ni. Ond yng ngeni Iesu Grist, pa bynnag ddydd ac amser o'r flwyddyn oedd hynny, pa bynnag flwyddyn hyd yn oed hynny, fe ddigwyddodd rhywbeth unigryw, unwaith ac am byth yn hanes y greadigaeth. A phan anwyd Iesu Grist, fe ddaeth Duw i'n byd ynddo fo mewn ffordd arbennig. Mae yna lot englynion da am y Nadolig. A mae'r englyn hwn ymson Mair gan Arfon Williams fi o yn aelod gweithgar o Ebenezer, ymson Mair. Heno, datgelwyd i minnau pa ham y mae pen y bryniau oll yn oll yn llawen hau. Mae'r achos yn fy mreichiau. Pam bod y greadigaeth yn llawen hau? Pam bod y byd yn newid? Ydy cwestiwn Mair. A mae'n edrych ar y baban bach yn ei breichiau, mae'n deud. Mae'r achos am hyn, y llawenydd a'r gorfoledd a'r gobaith yn y baban bach yma sydd wedi ei eni. A mae Duw wedi dod i'r byd yn Iesu i fod yn un ohona ni, i fod fel ni. A mae wedi dod i ganol yn traffarth, a'n tywyllwch, a'n tryblith, a'n poena, a'n dioddefaint er mwyn newid pethau. A mae'n dangos i ni, neu mae'n galluogi i ni wneud dau beth. Mae'n bosib ehangu arnyn nhw, dwi ddim yn mynd i wneud heddiw yma. Mae'n galluogi i ni garu Duw mewn gwirionedd. Ac wrth garu Duw, drwy'r Iesu, dysgu i garu yn gilydd a caru yn cyd ddynion. A mae'r Iesu yn gwneud hyn drwy fo'i hyd, drwy enedigaeth wirthiol, drwy ei fywyd perffaith, drwy ei weithredoedd da, drwy ei ddamhegion, drwy ddysgeidiaeth, drwy ei gariad tuag at eraill, drwy farwolaeth dros yn pechodau ni ar y groes, drwy ei atgyfodiad yn concro marwolaeth, a drwy addewid y bydd o'n dod nôl eto rhyw ddydd. A trwy hynny mae wedi dod i yn galluogi ni garu Duw ac i garu yn gilydd ac i wneud y byd yma yn le gwell i bobl allu byw ynddo fo. Ac wrth wneud hynny, mae wedi dod i newid calonnau pobl. Dach chi'n gwybod, cystal â fi, oedd pobl grefyddol yn dan ar groen Iesu Grist. Wel, nid crefyddol, ond pobl grefyddol ragrithiol oedd yn dweud pethau wrth addoli, oedd yn ymddangos yn ddiwiol, ond y tu mewn doedd i calonnau nhw ddim yn adlewyrchu neu'n gweithredu yr hyn oedd nhw yn ei ddweud ac yn honni i bod nhw yn ei gredu. A dwi'm yn credu mewn un ffordd bod Duw yn eisiadol o grefyddol yn yr ystyr o gynnal defodau a gwneud pethau crefyddol. Ond yn Iesu Grist mae Duw wedi dod i newid calonnau pobl. Fel nad ydym ni yn bobl ragrithiol yn yn anffyddiaeth, nac yn ragrithiol yn yn Cristnogaeth chwaith. Mae o wedi dod i'n galluogi ni garu Duw, garu cydyn ac i fyw bywydau cyfiawn. Dyma nhw'n ddeud am yr Phariseaid yn Matthew 23. Yna dyma Iesu'n anerch y dyrfa i ddisgyblion, yr arbenigwyr gyfraith a'r Phariseaid sy'n dehongli cyfraith Moses. Ac wrth gwrs, dylech chi wrando arnyn nhw a gwneud popeth mae nhw'n ei ddweud. Ond pidiwch â dilyn i esiampl nhw. Dyn nhw ddim yn byw beth mae nhw'n ei bregethu. Maen nhw'n gosod beichiau trwm i'r rheola crefyddol ar ysgwydda pobl. Ond na nhw ddim codi bus bach i helpu pobl i gario'r baich. Pobl yr allanolion oeddan nhw. Pobl yr addurniadau crefyddol. Pobl y trimmings gwag. Ond oeddan nhw ddim yn mynd at sylwedd y ffydd y niw. Oedd y newid i calonnau nhw a'i blaenoriaethau nhw a'i meddyliau nhw fel i bod nhw'n caru Duw ac yn caru i cyd ddynion. Mae'n enghreifftiau Eseia 1 yn does o Duw yn deud bod gas ganddo fo y defodau crefyddol oherwydd nad ydy bywydau pobl yn newid. Unig arwydd o cad yn ychwanegiadau ni ydy bod nhw yn ddathliad o ymgnawdoliad yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu wedi dod i yn hachub ni, mae Iesu wedi dod i'n cymodi ni hefo Duw. A mae o wedi dod at fyd sydd wedi brifo, ar fyd sydd wedi chwalu, at fyd sydd yn methu cyrraedd safona Duw. At fyd sydd yn dywyll ac yn ryfelgar ac yn anghyfiawn ac yn llawn tywyllwch a phechod. A mae Duw yn cynnig gobaith i ni. Dach chi bo, os da ni'n teimlo'n ddigalon heddiw, neu'n teimlo'n ddiobaith oherwydd yr clo sy wedi cychwyn neithiwr, os ydyn ni'n teimlo fel rhoi ffidil yn y to, mae'r Iesu wedi dod ata chi ac ata fi. Os ydych chi'n teimlo ar goll, os ydych chi'n teimlo yn sal yn eich henaid, os ydych chi wedi gwneud pethau gwirion yn y diwedd, yn eich bywyd a'ch mach cydwybod chi'n brifo, mae'r Iesu wedi dod er mwyn delio hefo'n anawstera. A mae'r Iesu'n dod â gobaith i ni. Gadewch chi hanes yn adolyg yn ystod yr wythnos hon. Ych arwain chi i gredu yn yr arglwydd Iesu ac i'w drystio fo. Mae o wedi dod er mwyn yn cymodi a Duw ac er mwyn yn harwain ni i garu yn gilydd. Os na neb sydd yn gallu canslo'r nadolig pa mae Iesu'r Meseia wedi newid yn calonnau ni, fel yn bod ni yn gallu byw mewn perthynas efo'r arglwydd a gwasanaethu yn cyd-ddynion. A dewch i ni glywed be mae Eleri wedi ddewis fel yr emyn olaf ar gyfer bore yma.
Roedd yn y wlad honno i'w newis i o Garol. Mae'n gwreiddiau i yn ddwfn yng Ngogledd Ceredigion a Gogledd Sir Drefaldwyn. Dwy ardal o Gymru lle bydd traddodiad o ganu plygain yn fyw iawn ar un amser. Yn wir, mae'n dal yn fyw mewn pocedi yng Ngogledd Sir Drefaldwyn. Mae'n seiliedig ar wasanaeth boreol weddi eglwysig, sef y Matins. Mae'r garol hon yn ffefryn geni ys Glentyndod. Hen garol o ardal Llansannon a gafodd ei godi yn echrau ganddrif diwethaf gan Mrs Ruth Herbert Lewis. Mae'r alaw yn foddawl a gallai ddychmygu yn cael ei chanu yn ddigyfeiliant, unsain, fel Plaengam. Siôn Ebrill ydy awdur y geiriau, ac fel llawer y gorolau plygain traddodiadol, mae'n dod â genedigaeth Iesu Grist a'i groeshoeliad yn gylch. Mae'r pennill gyntaf yn adrodd stori'r bugeiliad a'r angylion. Mae yna ail bennill yn adrodd am fair yn magu ei baban. Ond y trydydd pennill sydd yn ymddangos yng nghyneuon ffydd gyda ydy'r un sy'n dod â genedigaeth Grist a'i groeshoeliad yn gylch, yn llawn gobeth am atgyfodiad. Trefniant Caradog Roberts sy'n ymddangos yn cyneuon ffydd a gyhoeddwyd gyntaf yn y cyneuon cyniedydd cynulleidfaol fawl 1921. Ar nodyn personol, bu tad Arwel, George Peleg Williams, yn ddisgybl i Caradog Roberts ac yn y 7 neu 80au fe wnaeth Drefniant 112 fel deuawd. Dyma hi y garol fel mae'n ymddangos yng nghyneuon ffyr. Roedd yn y wlad honno fi geiliaid yn gwylio eu praidd rhag eu llapio'r un lle. Daeth angel yr arglwydd mewn didwych fodd dedwydd i dreithi ddynt newydd o'r nef. Gan hyddys gyhoeddi fod Crist wedi ei eni, mawr ydi deroni diw iwr. Fi geiliaid pan eithon i Fethlem dre dyrion, hwy gawsant i'n cyfion mewn cor. Mab diw tra gweiddoldeb yn gorwedd mewn preseb, trin undeb mewn purdeb heb ball. Cyd ganwn o goniant yn felus ei foliant, fe'n tynodd o feddiant y fall. Na cofnwch blant seion, fe welir diwiolion a'i gynnau'n dra gwynion i gyd. Yn lân wedi ei canu yng ngwerthfawr waed Iesu, er maint fyw i'w beiddi yn y byd. Yn rhyddion o'i cystydd yn canmol ei harglwydd, yn cario hardd balmwydd bob un, mewn teirnas uwch deiar, fel hael yn dra hawddgar, heb garchar, na galar, na gwyn. A'r bachgen bach Iesu fi testyn y canu, fi'n gweidi i'n prynu ar y pren, yn ffyddlon gantorion, o nifer blant seion, bom ninau'r un moddion. Amen.
Er gweitha'r clo a'r siom, Nadolig llawen i chi i gyd.